Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. U Srbiji se danas proslavlja Dan državnosti. Tokom dana biće objavljeno ime novog načelnika Generalštaba Vojske Srbije, najavio Dragan Šutanovac. Sve smo bliži Mladiću, izjavio Rasim Ljajić. Ponovo eksplozija u Kosovskoj Mitrovici. Više od 6.000 ljudi izbeglo na granicu sa Čadom. U Beogradu trenutno minus 1 stepen, tokom dana povremeno sa snegom i hladnom, maksimalna temperatura 0 stepeni. A u današnjoj emisiji između ostalog čućete, gost pres kluba je Zoran Sekulić, direktor i glavni urednik agencije Fonet, o Skupštini Srbije, opstrukciji i ponašanju poslanika, Sekulić kaže.
Dakle, mi imamo Skupštinu koja sada postaje poprište i fizičkih obračuna i opstrukcija i blokada, a tamo na stolu stoji 200 zakona godišnje koje bi Srbija morala da usvoji ako želi da ide dalje na putu ka Evropskoj uniji. I dakle, bojim se da ovo što sad vidimo kao opstrukciju može vrlo lako da se u narednim danima i nedeljima pretvori u jednu blokadu institucije, što bi bilo pogubno u ovom trenutku.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Srbija danas obeležava Dan državnosti i Dan vojske u čast najznačajnijeg događaja u njenoj istoriji, koji su se dogodili na veliki verski praznik Sretenje 15. februar. Na Sretenje pre 205 godina počeo prvi srpski ustanak za konačno oslobođenje od turskog ropstva. Istog dana 1835. doneti prvi ustav tadašnje srpske kneževine. Ustanak je podignut u Orašcu kod Topole 15. februara 1804. Sretenjski ustav imao je 14 glava i 142 člana koji Srbiju definišu kao nezavisnu kneževinu podeljenu u okruge, srezove i opštine. Uspostavljeno je 5 ministarstava. Ustav je regulisao položaj kneza, državnog sovjeta i skupštine, a celo jedno poglavlje bilo je posvećeno građanskim pravima. Centralna manifestacija povodom Dana državnosti biće održane na Orašcu i u Topoli. Državne zvaničnike na proslavi u Orašcu i Topoli predvodit će predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović i predsjednik vlade Mirko Cvetković. A ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je za B92 da očekuje da će danas biti izabran načelnik i zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije, a mediji špekulišu da bi to mogao biti dosadašnji VD general pukovnik Miloje Miletić.
Praktično svi kandidati koji su u javnosti se pojavljivali će dobiti moje pozitivno mišljenje, su zaista svi kvalitetni oficiri sa visokim stažom i ono što je važno, trupni oficiri koji poznaju vojsku na dobar način. Kandidata je bilo puno zaista od ajde da sad čekamo to da se čuje. Da govorim sa o kandidatima, a znam koje konačno rešenje ne je bilo korektno.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. U Kosovskoj Mitrovici sinoć oko 22:10 u naselju Tri Solitera u severnom delu grada odjeknula je jaka eksplozija u kojoj nije bilo povređenih, ali je pričinjena manja materijalna šteta. Komandir Severne policijske stanice Kosovske policijske službe Milija Milošević rekao je agenciji Beta da su na mestu eksplozije pronađeni ostaci ručne bombe, kao i da pripadnici KPS-a i specijalne jedinice KFOR-a obavljaju uviđaj. Reč je o drugoj eksploziji u tom delu Kosovske Mitrovice u proteklih 15 dana. Eksplozija je uznemirila stanovnike naselja Tri Solitera, u kojem žive i Srbi i Albanci. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je sinoć da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova sve dok je demokratska zemlja koja poštuje svoj ustav. U intervju za britansku televiziju BBC Jeremić je odbacio mogućnost da ulazak Srbije u Evropsku uniju bude uslovljen priznavanjem nezavisnosti Kosova, objasnivši da postoji zemlje u Evropskoj uniji koje nisu priznale Kosovo. Proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i proces određivanja konačnog statusa Kosova su dva odvojena procesa. To je zvanična politika Brisela i zvanična politika Beograda. Mislim da je bolje da tako ostane, inače će se zakomplikovati integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, rekao je šef srpske diplomatije. Šef Nacionalne kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da je sada mnogo veći optimista kada je reč o hapšenju Ratka Mladića nego što je bio pre nekoliko meseci. Bilo bi veliko iznenađenje ako taj zadatak ne završimo ovoj godini, rekao je Ljajić u intervju dnevniku Blic i dodao da veruje da će se Mladić naći u Hagu. Na pitanje kada će se to dogoditi, on je odgovorio da ne želi da licitira, ali da je sigurno da sada imamo više argumenata za optimizam, ne nego prethodnih meseci. Ljajić je rekao i da veruje da će pre Srbije izručiti Haškom tribunalu ratnog komandanta bosanskih Srba Ratka Mladića i bivšeg predsjednika Republike Srpske Gorana Hadžića, nego što će Holandija popustiti u svom pritisku. Potraga za četvrtim putnikom džipa koji se na Kaćkom mostu u Novom Sadu survao u kanal Dunav-Tisa-Dunav privremeno je prekinut i biće nastavljen danas, izjavila je istražni sud i okružnog suda u Novom Sadu Ljubinka Čeman. Policija je prečešljala kanal 300 do 400 metara nizvodno od mesta događaja i za sada nisu našli ništa, rekla je ona agenciji Beta i dodala da je potraga obustavljena sinoć oko 17.30 zbog mraka. Do sada su izvučene na tela troje poginulih u toj saobraćajnoj nesreći. A Ennio Morricone, tvorac najpoznatijih filmskih muzičkih tema, dobitnik je Oscara za životno delo i dirigent vodećih svetskih orkestara, sinoć je prvi put nastupio u Beogradu. Na sceni Beogradske arene se, pored velikog maestra, pojavili više od 200 muzičara. Na sceni, pored Morriconeovog simfonijskog orkestra Roma Sinfonijeta, nastupilo je 150 članova akademskog hora Obilić. Morriconeovim nastupom zatvoren je ovogodišnji 10. Gitar Art Festival.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Svet. Više od 6.000 stanovnika severoistočnog dela Centralnoafričke republike su u poslednjih nekoliko nedelja zbog sukoba pobegli u oblast Daha na granici sa Čadom, saopštili su izvori iz vojske i humanitarnih organizacija. Prema navodima portparola Komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, uglavnom se radi o ženama i deci. Kako rekao komandant Centralnoafričkih vojnih snaga Emmanuel Ngboja, ljudi su počeli da beže posle napada neidentifikovane oružane grupe 17. i 18. januara vezanog za međuetničke probleme između pripadnika Gulasa i Rungasa, dve etničke grupe u tom regionu. Devetoro ljudi je stradalo u požaru u jednom stanu u ruskom delu Molodzeni u regionu Astrahana na jugu zemlje. Vatrogasci su u početku naišli na tela dvoje stradalih, a zatim kada su uspeli da savladaju požar, pronašli su još 7 žrtava, rekao je portparol Ministarstva za vanredne situacije, a prenosi agencija Novosti. Preostalih 59 osoba koje su se nalazile u zgradi u trenutku kada je izbio požar, evakuisane su, kazuje portparol, dodajući da se za sada ne zna šta je uzrok požara. Izrael neće potpisati mirovni sporazum ukoliko ne bude oslobođen izraelski vojnik koji se nalazi na teritoriji pod kontrolom Hamasa, izjavio danas portparol premijera, odlazeći premijer, oprostite, Izraela Ehud Olmert. U posljednjih mjesec dana, od kada Izrael obustavio ofanzivu na Gazu, Egipat je bio medijator između Izraela i radikalnog Hamasa, ishodno mirovnom sporazumu o kojem je pregovarano, Izrael bi trebalo da postepeno smanji blokadu na granicu sa Gazom u zamenu za obustavu šverca oružja i napada na Izrael sa teritorije Gaze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Zoran Sekulić, glavni odgovorni urednik i direktor medijske agencije Fonet. Pre 15 godina ste počeli, pre nekoliko dana ste obeležili 15 godina postojanja. Ja se sećam kad ste se izdvajali iz Tanjuga, grupa odličnih novinara i odličnih tehničara, niste hteli više da, recimo, u vreme Miloševićeve politike, posebno ratne politike, da radite za državnu službu neku, i kad ste počeli neizvestan privatni svoj posao. Danas, posle 15 godina, da li smo daleko odmakli od onih nesrećnih dana?
Pre 15 godina nas nekolicina smo izašli iz Tanjuga, jer je Tanjug u vreme raspada države i početka ratova na tom prostoru promenio uređivačku politiku drastično i umjesto novinarstva počeo se bavi ratnom propagandom i govorom mržnje, i naprosto bilo je ljudi koji su na to pristali, bilo je ljudi koji na to nisu pristali, i negde od 92. 3. do 95. 6. godine iz Tanjuga otišlo 200 ljudi. Iz te grupacije novinara i tehničara su nastale dve privatne novinske agencije. Prvo u februaru 94. Foneta, par meseci kasnije i Beta. U onom trenutku kad smo se mi u to upuštali, pravo da vam kažem, pogotovo ako posle 15 godina, ja zapravo nisam imao ni predstavu u šta mi ulazimo. Mi smo imali neku ideju kako bi trebalo da se radi to agencijsko novinarstvo i kako bi trebalo da se poštuju pravila profesije. Ali šta znači napraviti novinsku agenciju u vreme ratova i sankcija i unutrašnje represije i pretnji i besomučnog i političkog i finansijskog i ekonomskog iscrpljivanja? Zaista nisam imao predstavu. Da sam znao šta me čeka, verovatno tada u to ne bih ušao, a da to nismo uradili, verovatno sebi ne bih nikad oprostio. 15 godina posle toga mi se nalazimo u drugačijem ambijentu i radimo u drugačijim okolnostima koje su onako na prvu loptu gledane nešto lakše i manje delikatne, ali daleko da smo od toga su problemi rešeni.
Na koje probleme mislite?
Srbija danas nije više u ratovima i Srbija nije pod sankcijama i nije, ne radimo više u okruženju koje bih označio kao neprijateljsko. Ruku na srce, danas ne radimo ni u okruženju koje vidim kao prijateljsko, ali mi prijateljsko okruženje ni ne tražimo. Mi tražimo neka jasno regulisana pravila igre na medijskom tržištu i tražimo neke ravnopravne startne pozicije na tom medijskom tržištu, i ukoliko smo dobri, opstaćemo, ukoliko nismo dobri, nećemo. Međutim, društveni kontekst i dalje nije stabilan. Mi, dakle, nismo u onim najtežim vremenima, ali Srbija ima 8 godina jedne prilično teške, komplikovane tranzicije iza sebe, koja ponekad izgleda kao korak napred, korak nazad, 2 koraka napred, 2 nazad. Dakle, još se nije potpuno stabilizovala ni institucionalno, ni politički, a koliko vidimo, ni ekonomski.
Kad pominjete ekonomiju, pretpostavljam da, s obzirom kakva je situacija, pogotovo u lokalnim medijima, da tu postoji problem da prodate svoj proizvod.
Pa medijska scena je i dalje prilično nesređena, ne samo normativno, dakle zakonski, nego je ona nesređena i zbog toga što vi imate i dalje problem neregulisanog vlasništva nad jednim brojem medija. Dakle, država se nije potpuno povukla iz medija. Proces transformacije lokalnih medija naročito nije dovršen, oni nisu privatizovani, nalaze se negde zaglavljeni između opštinske vlasti i nekih novih vlasnika koji su često neki lokalni tajkuni. Malo se vodi interesa o nekom opštem interesu. Politički uticaj na medije i dalje nije otklonjen, promenila su se sredstva i metode koje su danas mnogo sofisticiranije, ali su pre svega lokalni mediji u prilično teškoj situaciji i produkcijski i profesionalno, a naročito finansijski. U takvim uslovima novinska agencija poput Foneta, koja generalno teži da se samo finansira i da živi od prodaje svog novinarskog proizvoda, funkcioniše u prilično sad neizvesnim okolnostima, jer delimo sudbinu naših pretplatnika. U onoj meri u kojoj oni ne mogu redovno da izmiruju svoje obaveze prema nama za korišćenje vesti, u toj meri smo i mi u problemu. Tržište je siromašno, vi ne možete da dobijete ekonomsku cenu za vaš proizvod, za vaše vesti. Stalno pregovarate o nekom kompromisu između socijalne i ekonomske cene, a i to što dogovorite stvarno sad jako teško može da se naplati.
Kako vam se čini situacija u zemlji sada, kada se iz dana u dan sve više sležu vesti ovde? Recimo, sad je bio Oli Ren koji je rekao, ajde, do kraja godine možda ćemo da dobijemo beli Schengen, znači vize, jel? Ali nemojte sada da konkurišete, da budete kandidati za pridruživanje Evropskoj uniji. Dakle, 8 godina punih posle toga kada je Milošević skinut sa vlasti i 15 godina od vremena onih godina kada ste vi počeli svoj posao sa kolegama. Jeste očekivali ovo?
Očekivao sam da će tranzicija u Srbiji biti nešto manje komplikovana nego što je bila. Istina, Srbija je zemlja koja je u tranziciju ušla verovatno sa najvećim opterećenjem u odnosu na bilo koju bivšu takozvanu komunističku zemlju. Srbija je ušla sa velikim zakašnjenjem u tranziciju i Srbija je ušla u tranziciju sa teretom ratova koji su 90. godina vođeni na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, Srbija je ušla u tranziciju kao postkonfliktno društvo i Srbija je ušla u tranziciju kao društvo koje je u svim tim ratovima objektivno bilo poraženo. I to opterećenje je uticalo na činjenicu da je tranzicija bila komplikovana, da je novi demokratski blok koji je preuzeo vlast u Srbiji se negde našao posle promjene vlasti kao zatečen celom tom situacijom. Pojavile su se pukotine unutar tog bloka što je moglo da se očekuje. I da sad ne pravim ceo neki round up tih 8 godina, očekivao sam da će tranzicija u Srbiji biti ipak brža i efikasnija i da će unutar nove vlasti postojati jasniji konsenzus o tome šta su prioriteti. A bilo je tu i objektivnih problema, bilo je i spoljnih okolnosti koje su uticale na to da tranzicija ne bude onako kako su građani priželjkivali, ali mislim da je čak i ideja samog demokratskog poretka zbog toga što se stvari u Srbiji nisu odvijale onako kako su građani očekivali u izvesnoj meri kompromitovala, a svedoci smo toga i ovih dana na osnovu što se zbivo u parlamentu.
Gost Pres kluba je Zoran Sekulić, direktor i glavni urednik Foneta.
Srbija je imala jednog čoveka koji je imao kapacitet da promeni Srbiju, bio je to Zoran Đinđić. Vidite li nekog novog čoveka koji ima kapacitet da menja Srbiju?
Objektivno ubistvo Zorana Đinđića je promenilo politički kurs Srbije. To je naravno tragedija i na ličnoj ravni i na porodičnoj ravni, ali je za Srbiju to zapravo bio jedan tragičan politički moment koji je nju zaustavio i u naredne 2 godine Srbija je politički stagnirala. Rekao bih da se tek u proteklih godinu, 2 dana ponovo vraća Srbija na taj neki kurs koji je nedvosmisleno proevropski i demokratski orijentisan, ali mislim da je odnos snaga unutar vladajuće elite u Srbiji takav da i dalje nema jasne prevage u korist ubrzanih reformi i modernizacije Srbije i njenog kretanja ka Evropskoj uniji. Pritom su se okolnosti što se Unije tiče dodatno umeđu vremenu zakomplikovale, jer sama Evropska unija zbog unutrašnje protivrečnosti danas nije toliko prijemčiva na dalje širenje kao što je to izgledalo pre nekoliko godina. Dakle, Srbija je potrošila neko vreme koje je mogla bolje da iskoristi i sada je suočena ne samo sa unutrašnjim problemima, nego i sa nepovoljnim međunarodnim okruženjem. Mislim da je iluzorno da u Srbiji tražimo drugog Zorana Đinđića. Naprosto, on je zaista bio jedinstvena politička ličnost još iz vremena dok je bio u opoziciji. Danas su neki drugi ljudi u glavnim ulogama. Čak mislim da je Demokratska stranka u jednom momentu i bila suočena sa nekim unutrašnjim dilemom oko toga ko će biti nastavljač Đinđićevog dela i da su ipak na kraju uspeli da tu prilično riskantnu za njih situaciju reše tako što su naprosto krenuli ne da po svaku cenu traže kontinuitet u ličnosti, nego kontinuitet u politici. Unutar Demokratske stranke i dalje i Tadić i ljudi oko njega pokušavaju da artikulišu nadalje tu politiku, ali okolnosti danas nisu iste kao što su bile pre nekoliko godina.
Mnogo ljudi je razočarano, ne zato što sve ide usporeno, nego zato što prosto postoje deformacije. Ili su to neke ogromne plate koje apsolutno nisu adekvatne onome što ulažu ličnosti u taj posao koji rade, koje su potpuno neadekvatne i sa stanovišta prosečne plate u Srbiji. Dakle, nismo mi Amerika da kroz bonuse i kroz osnovnu platu neki ljudi zarađuju po 10-12 hiljada eura mesečno. Korupcija, privreda koja ne pravi neke iskorake velike, koja stagnira. Kako vam se sve to čini? Imamo li mi snage da recimo kažemo, e pa dosta je toga?
Pa ja mislim da su građani s jedne strane svesni objektivno teške ekonomske situacije u kojoj se Srbija nalazi, ali da s druge strane teško prihvataju ono što doživljavaju kao otvorenu socijalnu nepravdu. I dakle, ljudi su ovde u raznim okolnostima do sada i pokazivali spremnosti na trpljenje i na odricanje, ali mislim da neće, od toga ćemo, bojim se, biti svedoci ove godine, biti više spremni da olako prelaze preko slučajeva sukoba interesa, neosnovanog bogaćenja, duplih plata, tajkunizacije i svega onoga što oni doživljavaju nekad opravdano, nekad manje opravdano, ali generalno kao neku socijalnu nepravdu, pa čak i kao krađu. I dakle, to su stvari koja na simboličkoj ravni imaju veliki značaj za građane i mislim da bi vlast morala o tome veoma da povede računa. Dakle, kao što je svojevremeno Vib u nekom od aforizama rekao, koliko me raspače poskupljenje, toliko me zasmeje objašnjenje. Dakle, ono što nam se danas nudi kao objašnjenje za ove astronomske plate za članstvo u upravnim odborima javnih preduzeća ili za članstvo u Republičkoj izbornoj komisiji uporedo sa obavljanjem neke druge javne funkcije je zaista neodrživo. Dakle, vlast i političke elite generalno i ne samo političke elite ne bi smele da podcenjuju zdrav razum građana koji onako dosta dugo već teško žive i sad im se preti dramatičnim posljedicama svetske krize. Dakle, ako hoće da se održi neki socijalni mir u zemlji i ako se želi da se Srbija, ako ne nešto dramatično u narednim godinu dana razvija, a ono bar konsoliduje institucionalno, ekonomski i socijalno, onda ne smije da se dozvole takve afere koje onoliko već, čini mi se, iritiraju javnost.
A koliko, recimo, radikalna stranka, koja je najveći oponent, naravno, vladajućoj eliti, koliko ona može da profitira iz toga, o čemu ste govorili sad?
Pa da je Srpska radikalna stranka ostala jedinstvena kao što je nedavno bila, ja bih mislio da ona može vrlo ozbiljno da od toga profitira. Ona je uvek u vreme dok je bila jedinstvena profitirala na toj socijalnoj demagogiji, zapravo na teškom životu svakodnevnog građana. Sada od kada se podelila u dve grupacije, od kojih ova nova stranka, Srpska napredna stranka, pokazuje neke znake redefinicije te politike i pokazuje neke druge programske ambicije i postaje, čini mi se, negde kooperativnija i modernija i pokušava, bez obzira što su to isti ljudi koji su dojuče vodili Srpsku radikalnu stranku, čini se su potencijali radikala sada u nekom smanjenom obimu neuporedivo manji nego što su ranije bili, ali u krajnjoj liniji ta socijalna priča neće više biti samo stranačka tema. Naprosto neko nezadovoljstvo javnosti zbog toga što se s jedne strane teško živi, što je velika besparica, što je standard nizak, što dinar slabi, što je sve veći broj nezaposlenih, a u nekom trenutku može da naraste do razmera koje prete nekom socijalnom eksplozijom koja nema veze sa strankom.
Gost Pres kluba je Zoran Sekulić, direktor i glavni urednik Foneta.
Kad kažete socijalna eksplozija, na što mislite? Nemiri, neredi?
Pa mislim pre svega na štrajkove, mislim na te neke neprestane demonstracije i proteste. Mi smo se toga nagledali u posljednje vreme u nekoliko navrata u centru Beograda i pred zgradom Vlade Srbije i dovoljno da se pojavi par stotina ljudi, da se tog dana život svakodnevni u gradu prilično onako mete i uspori i blokira. I dakle, to može da bude na neki način i signal i poruka da bi ne samo u Beogradu nego i u drugim mestima neke slične situacije mogle da se ponove. Ja neću da katastrofično predskazujem neke velike buntove, velike nemire, ali ne sme se podceniti opravdano nezadovoljstvo ljudi uslovima kojima žive.
Bez obzira što evo i Oli Ren, koji je u tim evropskim okvirima značajna jedna ličnost, kaže nemojte još da konkurišete za kandidate za ulazak u Evropsku uniju. Bez obzira na sve to, ljudi ovde ipak očekuju, manje nego pre nekoliko meseci, ali očekuju da bi bilo lepo da mi uđemo u tu Evropsku uniju. Međutim, kad se gleda Skupština Srbije, šta vi možete da zaključite kao znalac?
A to su dve teme. Dakle, za stanje u odnosima između Beograda i Brisela odgovornost je podeljena. Dakle, ne možemo baš sve po mom nekom sudu da pripišemo vlastima u Beogradu. Čini mi se da politika uslovljavanja na koje se toliko insistira, a da se pritom malo daje i nudi Srbiji za uzvrat, objektivno u ovako teškim okolnostima utiče na smanjivanje euroentuzijazma. U Srbiji vi ste vidjeli da su nedavno neke ankete pokazale da je procenat eurooptimista u Srbiji opao za nekih 6%. I dakle, to je signal kako za Beograd, tako i za Brisel. A meni je jasno, i to je sa stanovišta Evropske unije, a i sa stanovišta nekih unutrašnjih razloga u Srbiji potpuno opravdano, da Brisel ne želi da se skine haška priča s dnevnog reda sve dok se Mladić i Hadžić ne nađu u Hagu, i oko toga ne sme da bude spora. Međutim, Srbija još nije ni uvedena u to evropsko dvorište. Ona stoji ispred vrata ulica i negde na trotoaru čeka da se skine suspenzija na trgovinskim sporazumom i sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Brisel može uvek u nekoj od kasnijih faza, recimo kandidaturu, da uslovi rešavanja slučaja Mladića i Hadžića, ali čini mi se da bi trebalo da nastavi proces evropskih integracija sa Srbijom, da pošalje neki znak ohrabrenja, da se stavi Srbija konačno po taj evropski kišobran, da se kaže, evo, ušli ste u proceduru, zaključili ste prvi ugovorni odnos sa Evropskom unijom, vaša budućnost je nepovratno u Uniji. Ovako, dok se Srbija drži negde izvan tog kišobrana, čini mi se da se na taj način samo onako ohrabruju protivnici evropske integracije u Srbiji i s druge strane rizikuju dodatne komplikacije u Srbiji u regionu. Evo sad će biti maltene godinu dana od kad je Srbija parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji se ne primenjuje. Zapravo nije ušao u ratifikaciju u državama članicama. Trgovinski sporazum je dalje pod suspenzijom. Srbija je jednostrano odlučila da počne primenjuje taj trgovinski sporazum čak i u finansijskom smislu na sopstvenu štetu, kao da pokaže neki znak dobre volje, pa se im za to nema razumevanja. Fakat je da jedna zemlja unutar Unije blokira konsenzus, reče o Holandiji, kada je u pitanju sledeći korak, dakle, evropskim integracijama Srbije, ali ja mislim da to stanje ne bi smelo dugo da traje. A Skupština Srbije je postala usko grlo. Pred Skupštinom Srbije je ogroman zadatak. To nije samo ni politički, ni državni zadatak. Ako je Srbija rekla da je prioritet ulazak u Evropsku uniju, onda je usvajanje paketa zakona i usklađivanje normativno Srbije sa standardima Evropske unije i civilizacijski zadatak i civilizacijska obaveza ovog sastava parlamenta. Pokazuje se da iz raznih razloga parlament u celini, ne naravno unutar njega svi podjednako, ali onako kako može običan građanin sa strane da posmatra, zapravo nije pokazao da je dorastao tom zadatku. Dakle, mi imamo Skupštinu koja sada postaje poprište i fizičkih obračuna i opstrukcija i blokada, a tamo na stolu stoji 200 zakona godišnje koje bi Srbija morala da usvoji ako želi da ide dalje na putu ka Evropskoj uniji. I dakle, bojim se da ovo što sad vidimo kao opstrukciju može vrlo lako da se u narednim danima i nedeljima pretvori u jednu blokadu institucije, što bi bilo pogubno u ovom trenutku.
Hvala vam, lepo bio ovo Zoran Sekulić, direktor i glavni urednik medijske agencije FONET.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji se danas proslavlja Dan državnosti. Tokom dana biće objavljeno ime novog načelnika Generalštaba Vojske Srbije, najavio Dragan Šutanovac. Sve smo bliži Mladiću, izjavio Rasim Ljajić. Ponovo eksplozija u Kosovskoj Mitrovici. Više od 6000 ljudi izbeglo na granicu sa Čadom. U Beogradu trenutno minus 1 stepen. Tokom dana povremeno sa snegom i hladno, maksimalna temperatura 0 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I bila je ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.